Laparakops Radio თავისუფლება თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ქართულ მოაოცნებამ ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის საბაბით ახალი კონსტიტუციური კანონების იდეა წარმოადგინა. რა შეფასებები მოჰყვა ამ ინიციატივას?
წინა საარჩევნო პერიოდია და ცდილობენ მაქსიმალურად მოხდეს ისეთი ტიპის შეთავაზებები ამ საზოგადოებრივი ჯგუფებისთვის, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, ახლა მომწონს მე თუ არა, მოიგონ მათი გული.
ამჯერად რა გზით გადაწყვიტეს კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში გარევაჭრობასთან ბრძოლა?
შემდგარია უკვე რამოდენიმე ერთეული და საჯარიმო სანქცია 2000 ლარის ოდენობით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ფილიალი, რომელმაც პასუხისმგებლობა იყო მოსკოვთან მდებარე საკონცერტო დარბაზე თავდასხმაში, რამდენიმე ტერაქტს აპირებდა საფრანგეთის ტერიტორიაზე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა. მას დეტალები არ დაუკონკრეტებია. მაკრონს ეჭვია ეპარება, რომ რუსეთში ტერაქტის ორგანიზატორი სწორედ ეს დაჯგუფებაა და უსაფუძვლოა მოსკოვის გარკვეული მინიშნება უკრაინულ კვალზე. თავად საფრანგეთის მთავრობამ ქვეყანაში ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონე და საგანგებო მზადყოფნის რეჟიმი ამოქმედა. გადაწყვეტილება ელისეს სასახლეში მიიღეს, სადაც პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ხელმძღვანელობით გასულ ღამით გაიმართა საფრანგეთის თავდაცვის და უსაფრთხოების საბჭოს ხდომა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გაბრიელ ატალმა გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა ის ფაქტი, რომ მოსკოვში მომხდარ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომა აიღო და ასევე საშიშროება, რომლის წინაშეც საფრანგეთია. ტერაქტების საფრთხის უმაღლესი დონე შესაბამის სამსახურებს აძლევს უფლებას მიიღონ ისეთი ზომებიც, რომლებიც შესაძლოა ზიანს აყენებდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებას. საფრანგეთი არაერთხელ იქცა სხვადასხვა ექსტრემისტული დაჯგუფების სამიზნედ. ყველაზე მასშტაბური იყო 2015 წლის ნოემბერში პარიზში მომხდარი თავდასხმა, რომლის შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა ისლამისტურმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომა აიღო. შეგახსენებთ, რომ წელს ივლის-აგვისტოში საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები ჩატარდება და ოლიმპიადასთან დაკავშირებით საფრანგეთი ასევე მიმართავს უსაფრთხოების საგანგებო ზომებს. 22 მარტს აღამოს ავტომატებით შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს მოსკოვის ოლქის ქალაქ კრასნოგორსკში მდებარე საკონცერტო დარბაზ კროკუს სიტი ჰოლში. შენობაში ძლიერი ხანძარიც გაჩნდა, დაიღუპა სულ 137 ადამიანი და 180-ზე მეტი დაშავდა. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთმა ფილიალმა სახელწოდებით ხორასანი. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანახმად დაკავებულია 11 პირი, მათ შორის თავდასხმის 4 უშუალო მონაწილე, ისინი ტაჯიკეთიდან არიან. კრემლი უარს ამბობს საკონცერტო დარბაზ კროკუსზე თავდასხმასთან რადიკალური ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს შესაძლო კავშირის კომენტირებაზე. ამის შესახებ დღეს მოსკოვში მედიას უთხრა პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი განცხადებით საკითხი გამოძიების მსვლელობასთანაა დაკავშირებული, ამიტომ კრემლი თავისი უფლებით სარგებლობს და კომენტარს არ აკეთებს. პესკოვმა ჟურნალისტებს მოუწოდა ორიენტირებული იყვნენ რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე. პუტინის პრესმდივანმა დღეს უარი თქვა საუბრა იმ ფაქტზეც, რომ ტერაქტში ეჭვმიტანილებს წამების კვალი ეტყობათ. ამ დრომდე რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს არ უთქვამს მოსკოვის საკონცერტო დარბაზში განხორციელებული ტერაქტის მოტივი და ოფიციალური ვერსია იმის თაობაზე, თუ ვინ და რა მიზნით მოქმედებდა და ვინ და რა მიზნით განახორციელა ეს თავდასხმა. რუსეთმა მორიგი სარაკეტო იერიში მიიტანა დღეს უკრაინის დედაქალაქ კიევზე, ქალაქის მერიის და საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით. დედაქალაქის რამდენიმე რაიონში დაზიანებულია სახლები, ასევე სპორტული დაწესებულება და უკრაინის დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნების აკადემიის შენობა. დაშავდა სულ მცირე 10 ადამიანი, როგორც უკრაინის საჰაერო ძალებში განაცხადეს. დღეს დილით მოწინააღმდეგემ კიევს ანექსირებული ყირიმიდან შეუტია ორი ბალისტიკური რაკეტით. უკრაინელი სამხედროების თანახმად ორივე რაკეტა საჰაერო თავდაცვის საშუალებებით მოიგერიეს. კიევზე სარაკეტო თავდასხმები იყო 21 და 24 მარტსაც. გარდა ამისა, დღეს გამთენიისას უპილოტო საფრენი აპარატები ჩეტევა იყო ოდესის, უკრაინის ოდესის და ნიკოლავის ოლქებზე. დაშავდა 10-ზე მეტი ადამიანი, დაზიანდა სახლები და ორი ელექტროქვესადგური, რის გამოც ოდესის ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ დღეს განაცხადა, რომ დროებით ოკუპირებულ ყირიმზე სარაკეტო შეტევისას დააზიანეს რუსეთის დიდი სადესანტო გემი „იამალი“. საუბარია სარაკეტო შეტევაზე, რომელიც 23 მარტს განხორციელდა ქალაქ სევასტოპოლზე. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად, სევასტოპოლში შეუტიეს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის 13 სარემონტო ქარხანა, სადაც დარტყმის მომენტში გემი „იამალიც“ იმყოფებოდა. დაზვერვის მთავარ სამმართველოში აცხადებენ, რომ სადესანტო გემის დაზიანება კრიტიკული ხასიათისაა, კერძოდ ზედა გემბანის გახვრეტა, მარჯვენა ბორტის გადახრა გამოიწვია და საოკუპაციო ძალებს უწევთ წყლის მუდმივად ამოტომვა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ინფორმაციით, რუსეთის დიდ სადესანტო გემ „იამალს“, რომელიც ყირიმის ანექსიაში მონაწილეობდა 2017-2023 წლებში, არემონტებდნენ. გარდა ამისა, უკრაინის სამხედრო დაზვერვაში აცხადებენ, რომ რუსეთის სამხედრო ობიექტებზე 23 მარტის სარაკეტო შეტევის სხვა დეტალები ამჟამად დაზუსტების ეტაპზეა. პირველი ცნობები სევასტოპოლზე სარაკეტო დარტყმების შესახებ 23 მარტს ღამით გავრცელდა სხვადასხვა მედია საშუალებით. მეორე დღეს, 24 მარტს, უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ თავდაცვის ძალებმა წარმატებით დააზიანეს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის დიდი სადესანტო გემები „იამალი“ და „აზოვი“, ასევე კავშირგაბულობის ცენტრი და კიდევ რამდენიმე ობიექტი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო გემების დაზიანების შესახებ არაფერი უთქვამს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მართულმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ, რომელიც უკვე გარკვეული პერიოდია საუბრობს იმის შესახებ, რომ როგორც თავად უწოდებს, ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონის მიღებას აპირებს, დღეს წარმოადგინა იდეა ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის საბაბით ახალი კონსტიტუციური კანონების მიღების შესახებ. ამ თემაზე მართველი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ გამართა დღეს საგანგებო ბრიფინგი და კონსტიტუციური კანონპროექტის რამდენიმე მუხლის შინაარსი წარმოადგინა. იურისტების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ამ ინიციატივის სამართლებრივი შეფასება ამ ეტაპზე გაჭირდება, სანამ სრულყოფილ კანონპროექტს არ გამოაქვეყნებს მართველი პარტია. მიუხედავად ამისა, გარკვეული შეფასებები ამ კანონპროექტის იდეას უკვე მოჰყვა. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ნეკა ლორთქიფანიძე.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ მისი ლიდერის მამუკა მდინარაძის განცხადებით ორი კონსტიტუციური კანონის ინიცირება გადაწყვიტა. პირველი ეხება საქართველოს კონსტიტუციის 20-ე მუხლს, რომლითაც ქორწინების დეფინიცია 2017 წელს განისაზღვრა და ოჯახი ქალისა და მამაკაცის კავშირია. დინარაძის განმარტებით ამ მუხლს დაემატება მესამე პუნქტი: ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვა უზრუნველყოფილია საქართველოს კონსტიტუციური კანონით. მეორე კონსტიტუციური კანონის სახელწოდება იქნება ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. მათი აუცილებლობა მამუკამ დინარაძემ ასე ახსნა.
ნებისმიერი ადამიანის ყველა კონსტიტუციური უფლება და თავისუფლება, როგორი არატრადიციული და განსხვავებული ცხოვრების წესიც არ უნდა გააჩნდეთ ამ ადამიანებს. და მეორე მხრივ, ასევე ძალიან პრინციპულად უნდა დავიცვათ ოჯახური ღირებულებები და ჩვენი მომავალი თაობები ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის მოსალოდნელი გამოუწორებელი შედეგების. ამ მიზნის გარანტირებული უზრუნველყოფისათვის და საკითხის უდიდესი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რაც თანამედროვე მსოფლიოში ამ მიმართულებით არსებულმა პრობლემებმა დაგვანახა, ჩვენ გადავწყვიტეთ დავაინიცირებთ პირველ რიგში საკონსტიტუციო ცვლილებები, სადაც მკაფიოდ გაიწერება ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის გარანტიები.
25 მარტს გამართულ ბრიფინგზე ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა კონსტიტუციური კანონის პროექტის რამდენიმე ჩანაწერიც გაასაჯაროვა. მაგალითად, ქორწინების განმარტება ასეთია: იმგვარი ურთიერთობა, რომელიც არანაკლებ 18 წლის ერთი გენეტიკური მამაკაცის და ერთი გენეტიკური ქალის კავშირს ითვალისწინებს. ასევე არასრულწლოვნის შვილად აყვანა ან მინდობით აღზრდა დასაშვებია მხოლოდ ქორწინებაში მყოფი მეუღლეების ან ჰეტეროსექსუალი პირის მიერ. აკრძალულია ადამიანის სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა. სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გაცემულ დოკუმენტში მიეთითება მხოლოდ მდედრობითი ან მამრობითი სქესი, რომელიც მის გენეტიკურ მონაცემებს შეესაბამება. ბათილია საჯარო ხელისუფლების ან კერძო პირის ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების გამოყენებას პირდაპირი ან ირიბი ფორმით ხუდავს. აკრძალულია იმგვარი შეკრება, რომელიც ერთნაირ სქესიანი ოჯახური ან ინტიმური ურთიერთობის, ინცესტის, ერთსქესიანი წყვილის ან არაჰეტეროსექსუალი პირის მიერ არასრულწლოვნის შვილად აყვანის ან მინდობით აღზრდის სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევის ან სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების არ გამოყენების პოპულარიზაციისკენ არის მიმართული. აკრძალულია მსგავსი შინაარსის ნაწარმოების, პროგრამის ან სხვა მასალის გავრცელება, რაც პოპულარიზაციისკენაა მიმართული და საჯარო ან კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულების სასწავლო პროცესში ამგვარი ინფორმაციის მიწოდება. იმის გამო, რომ ამ მოწვევის პარლამენტში ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის საჭირო ხმები აღარ აქვს და როგორც მამუკამ დინარაძემ თქვა, დიდად არც ოპოზიციის მხარდაჭერის იმედი აქვთ, ქართულ ოცნებას იგივე მიზანი ექნება მომავალ პარლამენტში, რომელიც 2024 წლის ოქტომბერში აირჩევა.
ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ახლა თუ არა მომავალი მოწვევის პარლამენტში მაინც მისი მხარდაჭერა იყოს უზრუნველყოფილი, ხოლო კანონებში ცვლილებები, რომელიც ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების გაცილებით მეტი კონკრეტიკა იქნება, მიმდინარე წელს გარანტირებულად იქნება მიღებული.
იურისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მამუკამ დინარაძის დღევანდელ ბრიფინგზე მხოლოდ პოლიტიკური განცხადება მოისმინეს და როცა ქართული ოცნება საკანონმდებლო პაკეტს შეიმუშავებს და გამოაქვეყნებს, სერიოზული სამართლებრივი შეფასებაც ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. როგორც ერთ-ერთმა იურისტმა ირონიულად გვითხრა, აუცილებლად დაელოდება დინარაძისეული ფორმულირების, ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის სამართლებრივ განმარტებას. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის დღევანდელი განცხადება მთლიანად წინასაარჩევნო პროპაგანდის ნაწილი იყო.
წინასაარჩევნო პერიოდია და ცდილობენ მაქსიმალურად ყველა ფენასთან მოხდეს ისეთი ტიპის შეთავაზებები, რომელიც მათთვის იქნება ამ საზოგადოების ჯგუფებისთვის, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, ახლა მომწონს მე თუ არა, იგონ მათი გული მოახდინონ რაღაცა საკითხზე კონცენტრაცია, იგივე პენსიონერებთან დაკავშირებით იყო ხო გაჟღერებული, როგორც საპენსიო სესხებზე შეხავათები დაწესთან, სხვადასხვა მიმართულებით ცდილობს ამ შემთხვევაში მართველი პარტია, რომ მოახდინონ სამომჩევლის გულის მოღება.
პროფესიით იურისტი ასლან ჭანიძე ამბობს, რომ ქართული ოცნების საკანონმდებლო ინიციატივის სამართლებრივი შეფასება ამ ეტაპზე გაუჭირდება, თუმცა შიშობს, რომ მომავალში საფრთხის შემცველია.
ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ ეტაპობრივად რაღაცა ტიპები შეზღუდვები გამოიჩვევს იმას, რომ საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმას, რომ სიტყვის თავისუფლება შეზღუდება. ანუ კანონპროექტის ინიცირება საკითხზე, რომელიც დიდი პრობლემის მატარებელი არ იყო ქვეყანაში და ამის წარმოჩენა იმ დაგვარად თითქოს აგერ გვენგრევა ყველაფერი ღირებულებები არჩევნებისკენ მიმართული, მაგრამ თუ ესე გაგძოდა, სადაა გარანტია, რომ გამარჯვების შემდეგ სხვა კანონები არ იქნება მიღებული და მაგალითად იგივე სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მიმართ წავლენ და აღარ იარსებოს თავისუფალი მედია და უკვე განსხვავებული აზრის გამოხატვაც იქნება დაჯდაგებული, როგორც ეს რუსეთში ხდება.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტი კალორდ გეფაინძეს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიძემ მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა მოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის საბაბით ახალი კონსტიტუციური კანონების იდეა წარმოადგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქოსვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ესა თუ ის მუნიციპალიტეტი პერიოდულად უცხადებს ბრძოლას, გარევაჭრობას, რომელიც კანონმდებლობით ისედაც აკრძალულია, თუმცა ფაქტობრივად მასობრივ მოვლენად რჩება საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში. ამჯერად ბრძოლის ახალი ეტაპი წამოიწყო კახეთში ერთ-ერთმა მუნიციპალიტეტმა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია კიდევ ერთხელ ცდილობს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით მასზე დაკისრებული ვალდებულება შეასრულოს და მუნიციპალიტეტში გარევაჭრობის საკითხი დაარეგულიროს, უფრო კონკრეტულად კი აკრძალოს. წინამსგავსი მცდელობები უშედეგო იყო. მერიამ ის მოქალაქეები, რომლებიც სახელმწიფო ტერიტორიაზე უკანონოდ ვაჭრობენ, რამდენიმე დღის წინ გააფრთხილა. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ზვიად პეტროზაშვილი ამბობს, რომ აქამდე გარემოვაჭრეებს თუ მხოლოდ სიტყვიერად აფრთხილებდნენ, ახლა ოქმები გამოწერეს. მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემდეგი ნაბიჯი დაჯარიმება იქნება.
არის ბაზარი, სადაც არის შესაძლებელი განთავსება ნებისმიერი ვაჭრობის, მაგრამ ჩვენთვის ინფორმაცია ცნობილი არ არის, რატო არ შედიან.
როგორც გურჯაანის მერიაში ამბობენ, გარევაჭრობის აკრძალვა ერთდროულად რამდენიმე პრობლემას მოაგვარებს, მათ შორის სურსათი არ გაიყიდება ისეთ გარემოში, სადაც დაბინძურების მაღალი რისკია. ქალაქის ქუჩებში ქვეითად მოსიარულეებისთვის გათავისუფლდება ადგილი და შემცირდება ავტოავარიების რისკი. ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ზვიად პეტროზაშვილის თქმით, მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით პრობლემა ვერ გვარდება და ეს გასული წლების პრაქტიკა მაჩვენა. ამიტომ იძულებული გახდნენ დაჯარიმებაც დაიწყონ.
შემდგარია უკვე რამოდენიმე ერთეული საჯარიმო სანქცია 2000 ლარის ოდენობით. არ გადახდის შემთხვევაში საურავი ეკისრება და კიდევ არ გადახდის შემთხვევაში უკვე აღსრულების ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს მაგთანხების ამოღებას.
გარევაჭრობის აკრძალვას უკვე წლებია ითხოვენ ის ადამიანები, რომლებიც გურჯაანის აგრარულ ბაზარში საქმიანობენ. წლების წინ თავადაც გარემოვაჭრეები იყვნენ, თუმცა მას შემდეგ, რაც ბაზარი აშენდა, მერიის მოთხოვნას დაემორჩილდნენ, თუმცა ამბობენ, რომ ამით დაზარალდნენ, რადგან გარევაჭრობა რეალურად არ იკრძალა და მომხმარებლის დიდი ნაწილი პროდუქტს სწორედ ქუჩაში გარემოვაჭრეების განყიდულობს.
ჩვენი არის კომფორტული ბაზარი, შემოიდეს უყველა, ჩვენ ხო ცოდნი ვართ, ვეღარ ავაჭრობთ ისინი, რადგან აგეიქით არის გამართული დიდი ბაზარი. აქამდე არავინ არ მოდის. ცოდუ არა ვარ, ვიდგი აქ ჩეკი გადავიხადო, შემოიტანო ტავარი, გამიფუჭე გადავყარო. სანამ ეს ბაზარი გაკეთდებოდა, ვიყავი გარემოვაჭრე. სამი წელი ვიდეგი მაგნიტთან. როგორც ბაზარი გაკეთდა, შემოვედი და ვდგევარ აქ, მაგრამ მარტო ჩემი შემოსვლა არ არის აქ, ხალხი გარეთ დგა. ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაჭრობთ. მოისმოს გარევაჭრობა. ჩვენც გამოსულები ვართ, იმიტომ რომ სახლში რაღაცა კაპიკები მივიტანოთ და ოჯახები ვარჩინოთ, მაგრამ ეს მდგომარეობა აღარ გამოდის, იმიტომ რომ იმათ ქუჩაში არ გაშლილი.
რატომ არ სურთ გარემოვაჭრეებს კერძო საკუთრებაში არსებულ აგრარულ ბაზარში საქმიანობის გაგრძელება? მათ სხვადასხვა არგუმენტი აქვთ. ნაწილის თქმით, ყოველდღიური ქირა კვადრატულ მეტრ ფართობზე 14 ლარი მაღალია და გადახდას ვერ შეძლებენ. ზოგი კი ამბობს, რომ აგრარულ ბაზრებში მომხმარებელი არ შედის და პროდუქტს ფაქტობრივად ვერ გაყიდიან.
რა შევიტანო ერთი მეხა 20 კაბიგიანი ქინძი, რა შევიტანო იქ? უნდა გადავიხადო 20 ლარი, რამდენი კონა უნდა გავყიდო? აქე
მაიდანას თუ გამაგდეთ სადღაცები.
დაგაჯარიმებ თუ ისაო და ისედაც დაჯარიმებულები არა ვარკაცო, გინა შიმშილს მოუკლავს თავი, გინა გამგეობა.
სულა ესა მაგ დღეს და მე რო შვიდილარი ამ ხელ ადგილში გადავიხადო, როგორღა უნდა ვიარცებო. ისევ გარეთ გომას ვაპირებ და წინააღმდეგ შემთხვევაში გავასაჩივრებ ჩვენ ამას.
საკრებულოების მიერ მიღებული დადგენილებებით გარე ვაჭრობა 2000 წელზე მეტია აკრძალულია და კანონდარღვევისთვის ჯარიმებია დაწესებული, თუმცა კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტს აქამდე პრაქტიკაში ჯარიმები არ გამოუყენებია. რადიო თავისუფლება ცდილობდა გაერკვია, როგორ და როდის აპირებენ მსგავსი პრობლემის მოგვარებას რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტები. თელავის, ახმეტის, ყვარლის, სიღნაღის, ლაგოდეხის და დედოფლის წყაროს მერიებში სიტყვიერად მხოლოდ ისკითხეს, რომ საკითხს განიხილავენ. საკრებულოების დადგენილებები თვე გარე ვაჭრობა დასაშვებია მხოლოდ სადღესასწაულო დღეებში. ასეთ დღეებად ითვლება სააღდგომო და წინა საახალწლო პერიოდი, თუმცა წლის ნებისმიერ სეზონზე ბაზრების მიმდებარე ტერიტორიებზე მოწყობილ ღია დახლებზე უფრო მეტი პროდუქტი იყიდება, ვიდრე ბაზარში.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარებას ისახავს მიზნად ხუთწლიანი სტრატეგია, რომელიც იმერეთის რეგიონისთვის მოამზადეს ადგილობრივმა ტურიზმის კლუბმა და სახელმწიფო ორგანიზაციამ, რომლის სახელწოდება იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია. სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადებისთვის დაახლოებით 2 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ეს ითვალისწინებს ეს სტრატეგია. ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
იმერეთში სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარებისთვის მდინარეებსა და ჩანჩქერებთან უსაფრთხო მისასვლელების, ბანაკების და საჯომარდო სივრცეების მოწყობას არაერთი წელია ითხოვენ რეგიონში მომუშავე გიდები და სათავგადასავლო ტურისტული კლუბების წარმომადგენლები, მათ შორისაა არჩილ გეგენავა, რომელმაც მეგობრებთან ერთად კომპანია კოლხატური 2005 წელს დააფუძნა და ქუთაისში მდინარე რიონის ერთ მონაკვეთზე ჯომარდობა შესთავაზა ადგილობრივ და ხელ ვიზიტორებს. 2010 წელს არჩილ გეგენავამ და მისმა მეგობრებმა შექმნეს მთასვლელთა და მოგზაურთა კლუბი თეთრნული, რომელიც ტურისტებს ჰაიკინგს და საფეხმავლო ტურებს სთავაზობს. კლუბი იმერეთის რეგიონში მცირე ზომის კარსტულ მღვიმეებს და მათ ტურისტულ პოტენციალსაც იკვლევდა. როგორც არჩილ გეგენავა ამბობს, მრავალწლიანი თხოვნის შემდეგ ქუთაისის მერიამ შაშან მოაწესრიგა ჯომარდობის სტარტის და ფინიშის ადგილები და საცოცი კედელი გააკეთა. გეგენავას თქმით, სათავგადასავლო ტურიზმისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია საბანაკე ადგილების კეთილმოწყობა. ტურისტებში მათ პოპულარიზაციას კი ხელს შეუწყობდა პერიოდულად სხვადასხვა ფესტივალის გამართვა.
პოპულარიზაციას უწევს იმ კონკრეტულ ლოკაციას, იმ კონკრეტულ ადგილს, სადაც ეს ფესტივალი ტარდება. ცალკე აღებული პოპულარიზაცია რაღაც ადგილების ცოტა რთული არის და ფესტივალი, რადგან ხალხმრავლობას იწევს, უნდა იყოს რეგულარული ყოველ კონკრეტულ რიცხვში, ყოველი კონკრეტული მიმართულება.
რეგიონის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტიდან დაფინანსებული იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მარი დევიძე მიიჩნევს, რომ სათავგადასავლო ტურიზმი რეგიონის განვითარების ერთ-ერთი საშუალებაა, რადგან ხელს შეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და რთულად მისადგომი ადგილების პოპულარიზაციას. მარი დევიძის განმარტებით, ხუთწლიანი სტრატეგიის მიხედვით ტურისტული ბანაკები ერთიანი კონცეფციით შეიქმნება. დამხმარე ინფრასტრუქტურის და მისასვლელი გზების მოწყობა, წყლით და ელექტროენერგიით მომარაგება და დასუფთავება მუნიციპალიტეტების დახმარებით მოხდება.
ადამიანი მოგზაურობს, იქნება ეს აკემპინგი, მანქანით ან საფეხმავლო ტურიზმით არის გადაწებული და მას სადღაც რაღაც დესტინაციაზე ეგულება სათავგადასავლო ბანაკი, სადაც ის შეძლებს ხაფის მიღებას, საჭმლის მომზადებას, მანქანის დატენვას თუ ასე შემდეგ. ეს უკვე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს ნიშნავს თავისი სველი წერტილებით, საპირფარეშოებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს რეალობაში. აი ეს ჯაჭვი ერთიანი, რომელიც დააკავშირებს ამ სათავგადასავლო ბანაკებს, რა თქმა უნდა, თავისუფლად გააჩენს აი ამ ვიზიტულობის წერტილებთან, სადღაც შეიძლება განვითარდეს აგრალური ბაზარი, სადღაც შეიძლება განვითარდეს ცხენების გაქირავების სერვისი.
სათავგადასავლო ტურიზმზე მზარდი მოთხოვნა, ამბობს იმერეთის ტურიზმის კლუბის ხელმძღვანელი ალექსანდრე პაიკიძე. მისი ინფორმაციით, სტრატეგია ითვალისწინებს მომდევნო 5 წლის განმავლობაში რამდენიმე ფესტივალს. ფესტივალის ჩატარებას, მათ შორისაა ველოფესტი მოყვარულებისა და პროფესიონალების მონაწილეობით, დრიფტი, საცხენოსნო შეჯიბრი და ჯომარტი. ალექსანდრე პაიკიძე აუცილებლად მიიჩნევს ფესტივალების სწორად დაგეგმვას და ყოველწლიურად ჩატარებას.
პირველ რიგში მდგრადობას უნდა მივახციოთ, ეს არის მთავარი. მდგრადობა შეგულისხმება ამ სტრატეგიის მიხედვით გაწერილი ფესტივალების უწყვეტობა, ერთი და იგივე დროს გამართვა. ეს არის გამზადებული ტურისტული პაკეტი, სინამდვილეში შრომის ტურ კომპანიებმა უნდა გაყიდონ. შემდეგ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათ თარიღები ჩოდნენ წინასწარ, ეს არ შეიცვალოს, არიარო სეზონი და სეზონზე ბოლო მომენტში არ გადაწყდეს. აი ეს კომპონენტები, ვითომ დეტალები, სინამდვილეში განაპირობებს სამომავლოდ იმას, რომ ტურისტული კომპანია ამას ორი წლით ადრე გაყიდის ამ პროდუქტს, გარანტირებულად იცის, რომ ეს შედგება და მოხდება და გაკეთდება.
იმერეთში საკემპინგე ზონების შერჩევაში აქტიურადაა ჩართული გეოტურიზმის სპეციალისტი გეოგრაფი გიორგი დვალაშვილი. ამბობს, რომ რეგიონის ყველა სოფელს აქვს ტურისტული პოტენციალი და სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში თითოეული კონკურენტუნარიანი გახდება.
თითოეულ მუნიციპალიტეტს 553 სოფელს ქონდეს თავისი სანახაობა, რომელიც თუ კარგად შეიკუთება და აქ ჩართულობა თუ იქნება ყველა გოლის, არა მარტო ვიწრო სპეციალისტების ფართო მასშტაბის, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად შეუძლია იმერეთმა გაუწიოს კონკურენცია საქართველოს რეგიონებსაც და ბევრ სახელმწიფოს.
ტუროპერატორი ზაზა ჭითანავა მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ტურიზმის ქაოსური განვითარება შეიცვალოს გეგმაზომიერი, სწორი და ეფექტიანი განვითარებით, რისთვისაც აუცილებელია პროცესში მუნიციპალიტეტების აქტიური ჩართულობა.
დიდი ობიექტი, კულტურის ობიექტი, ჩრდილოს სხვადასხვა ადგილებს და აი დაჩრდილული ადგილების წინ წამოწევა, თუნდაც ფესტივალების ან სხვა ტიპის ტურისტული აქტივობების მეშვეობით, არის ის საშუალება, რომელიც უკვე რამდენჯერმე ნამყოფ ტურისტს მიზეს საძლევს, რომ კიდევ ერთხელ ჩამოვიდეს. ტურიზმში ვინც ვარ ჩართულები, ჩვენთვისაც აღმოჩენაა, რომ მიუხედავად იმისა, თითქოს ვიცნობ ჩვენ ქვეყანას, ნამყოფი ვარ სადღაც, მაგრამ ყოველთვის რაღაც ახალი შეიძლება აღმოვაჩინოთ და ეს განსაკუთრებულობა აუცილებლად უნდა გადავახურდეოთ ერთობლივ თანამშრომლობაში.
იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული სვიათ ჩალამბერიძის ინფორმაციით, შარშან გაკეთდა საფეხმავლო ბილიკი ცხრაჯვარიდან სოფელ ძმუისამდე, სადაც კანიონინგია განვითარებული და ეს ადგილები თანდათან პოპულარული ხდება სათავგადასავლო ტურიზმით დაინტერესებულ ვიზიტორებში. შალამბერიძის თანახმად, სათაფლიდან ქუთაისამდე ველობილიკის მოსაწყობად საპროექტო დოკუმენტი მზადდება და ველომოყვარულები ახალი ბილიკით სარგებლობას წლის ბოლოდან შეძლებენ. რწმუნებული ამბობს, რომ ახლო მომავალში დაიწყება ბაღდათის მუნიციპალიტეტიდან ასხის მთაზე ასასვლელი გზის მოწყობა.
3,300,000 იჭდება და ასხის მთისგან გვექნება ესეთი მოწესრიგებული გრუნტის გზა და რთულ მონაკვეთებში იქნება ბეტონის ჩანართები და ეს მოგცემს საშუალებას თითოეულ ჩვენთაგანს და ტურისტებს, რომ ასხის მთას ხონიდან დაუკავშირდნენ.
იმერეთში სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის ავტორთა თქმით, ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად აუცილებელია გიდების, ინსტრუქტორების და საჭირო პერსონალის გადამზადება, რაც 5 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. სტრატეგიის ავტორები მიიჩნევენ, რომ ღვინის და გასტრონომიული მიმართულებებისგან განსხვავებით, ტურიზმის სათავგადასავლო მიმართულებას პოპულარიზაცია სჭირდება ადგილობრივ თემებშიც.
თათაკაჭკეჭი შუმაგი ამბობთ, რას მოიცავს სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების 5-წლიანი სტრატეგია, რომელიც კონკრეტულად იმერეთის რეგიონისთვის შეიქმნა. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ დღეს ერევანში გაიმართა საქართველოს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. ამ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა ნიკო ფაშინიანმა თქვა, რომ ძალიან კმაყოფილია სომხეთ-საქართველოს ურთიერთობებით, რომელიც დინამიკურად ვითარდება. განაცხადა ისიც, რომ სომხეთი ყველა ნაბიჯს დგამს აზერბაიჯანთან ურთიერთობების გამოსწორებისკენ და რომ ამ პროცესში საქართველო არა მხოლოდ დაინტერესებული მხარეა ურთიერთობების ნორმალიზაციით, არამედ პრაქტიკულადაც ცდილობს პროცესს ხელი შეუწყოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველო მზად არის თავისი დადებითი როლი შეასრულოს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად და რომ მტკიცედ უჭერს მხარს თბილისი მშვიდობიან თანაცხოვრებას და იმედი აქვს სომხეთ-აზერბაიჯანის საბოლოო შეთანხმების. კობახიძემ ფაშინიანი თბილისში ვიზიტით კიდევ ერთხელ მოიწვია. დღესვე პრემიერ-მინისტრებმა ერევანში გახსნეს საქართველოს ახალი საელჩო. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაასრულა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, დღეს ეს ხელმოწერები სააკაშვილის პირადმა წარმომადგენელმა სოფო ჯაფარიძემ და პარტიის ლიდერებმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიიტანეს, როგორც აცხადებენ. Salome Zurabishvili ვალდებულია გაითვალისწინოს სასიათესობით მოქალაქის მოთხოვნაო. Კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.